Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos co delegado territorial de Xunta en Ourense para falar de temas de actualidade vinculados á provincia de Ourense. O Manuel Pardo, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juan.
Bueno, tenemos que falar en primeiro lugar do Plan Xeral de Ordenación Municipal, donde a Xunta de Galicia dixo non a este plan presentado polo goberno municipal de Ourense. Cal é a situación do peixón na cidade?
Pois hai un informe desfavorable, pero hai unhas erros que son emendables. Co cual o que se achega é unha documentación na que se vai pormenorizando aquelas cuestións que se teñen que actualizar. Actualizar relacións ou cuestións relativos ao número de vivendas, a rede de servicios que variaron nos últimos anos. Tamén houve modificacións normativas en urbanismo, en patrimonio cultural, tamén patrimonio literal, que teñen que ser actualizadas. Aspectos como tamén zonas verdes, equipamentos previstos para a súa configuración e accesibilidade, co cual é unha serie de cuestións que van un pouco detalladas, no cual os técnicos da Xunta de Galicia en urbanismo foron estudando o peixón e nesa comunicación vanse indicando aquelas cuestións que se teñen que actualizar. É importantísimo que o peixón salga para adiante, porque é unha ferramenta esencial para garantir o desenvolvemento sostible e ordenado da cidade, así tamén como o diseño da zona empresarial e industrial, o cual agora está nas mans do Concello, pois, e traballando neste documento e ir pois, achegando aquelas cuestións que se poñen de manifesto, que despois tamén se dará pois, o seu estudio e, do punto de vista da Xunta de Galicia, pois, a colaboración para que este instrumento pues, salga adiante, porque é esencial para a cidade.
Tendo en conta que temos un peixón activo dende o ano 1986, que é importante que dunha vez exista a seguridade xurídica.
Pois sí, a seguridade xurídica é importantísima, para que despois tamén ese documento pues, poida pasar todos os filtros con éxito, incluídos os xurisdicionais.
Pois estamos co delegado territorial da Xunta de Ourense, ademais do peixón que marca a actualidade, queremos falar de outras novidades, como esa ampliación do servicio de transporte interurbano nesa liña van de Ourense, o que vai a supoñer, delegado.
Pois unha mellora importante na conectividade, é unha aposta clara polo rural, e o que se vai facer son novas frecuencias na liña Ourense-Bande, que dará tamén cobertura a Baixa Limia e ás terras de Celanova. De luns a venres non festivos se crean dous servicios de media mañá para dar unha resposta ao incremento da demanda, e o mernes disporarse dunha nova expedición en cada sentido. Son un incremento do 100% dos mernes e do 50% de luns a xoves. Tamén a fin de semana actualizarse para atender as demandas da cidadanía, a conectividade dos estudantes que volven a Intermodal para despois desplazarse a Santiago ou a outras zonas, co cual o domingo habrá tres servicios de ida e tres servicios de volta ao longo do día. Como haber máis conectividade Ourense Bande, tamén se beneficiarán, pois, como comentaba antes, a Baixa Limia, xa que se reestruturan os horarios para que se puedan conectar con estas expedicións, pois, Lobios, Lobeira, Entrimo, e tamén Muiños, en as terras de Celanova, pois tamén se axustaron os horarios para dar conectividade pois a Ramirás, Comesén de Cortegada, e tamén en Cartelle para na parada da Manchica. Algúns son a demanda, toda a información está na página web bus.gal, co cual é unha mellora na conectividade desas dúas comarcas.
Hoxe tenemos moito calor, chegaremos a 37 grados. Cos altas temperaturas sempre hai un perigo, que son os incendios forestais. Na delegación da Xunta xa constituíron esa coordinación policial de loita contra os incendios, delegado.
Pois sí, constituímola, e bueno, tuvemos nesta fin de semana pois un pequeno incendio aquí nos alrededores de Ourense, que requiriu o despliegue dos medios de extinción. Lembramos a importancia das medidas de prevención, tanto no que na limpeza dos perímetros, como tamén nas oportunas para evitar pois imprudencias que den lugar ao lume. E outro xeito tamén que se saiba que seguiremos a traballar no que sería naqueles incendios dolosos que van con intencionalidade para a súa investigación e persecución, co cual a reunión tratou, pois, por un lado, por de manifiesto ou concretar os medios que dispoñemos para a loita contra o lume e ao mesmo tempo traballar no que sería na investigación, na prevención e na posta a disposición judicial daqueles que sexan pois con probas indiciarias para que respondan frente á xustiza. Destacar que neste que operativo está integrado por un total de máis de 7.000 persoas. Tamén unha novidade que temos este ano pois é un xefe de loxística, sobre todo naqueles incendios que teñen unha gran envergadura, para que este pendente pois do aprovisionamento para os medios que os personal que traballa na extinción e tamén na coordinación e organización co sería Culume e cos resto de operativos que traballan un incendio.
É importante o sector do comercio na provincia de Ourense, é importante tamén as campañas relevantes que se fan con motivo do comercio ourensán e o comercio galego. E aí está esa campaña Merca no teu comercio, como é esta edición?
Pois aparte do que é o bono comercio, outra campaña na que a Xunta está a traballar en Merca no teu comercio, que pretende é incentivar o consumo no pequeno comercio, que é o tecido que lle dá vida a unha cidade. Cando vas a dar un paseo por unha cidade, se o comercio está aberto, a xente está na calle, a xente hai vida en todos os sectores, e non podemos permitir que este comercio pues, desapareza. Con cual isto é unha campaña de dinamización. Son no ano 2025 40 campañas, 10 por provincia, entre meses de xuño e novembro, con unha duración de 15 días cada un, é un acto final de entrega de premios. Participantes de cada unha desas campañas entran un sorteo de 1.000 euros distribuídos en 20 tarxetas prepago de 50 euros, canxeables ao 31 de decembro nos comercio minorista das respectivas comunidades. A primeira acción no caso de Ourense se desenrola no Couto do 15 ao 30 de xuño. Tamén habrá unha acción no barrio do 21. O sea, o que se teña a promocionar son tanto o comercio nos barrios das cidades como nas pequenas localidades.
Como comenzou os concertos do Son do Camiño?
Pois un referente no norte, no noroeste de España. É un festival que atrae a moita xente de todo o estado e tamén dos países veciños. Calcúlase que pasaron pois preto de 130.000 persoas por o Monte do Gozo. Tuvo un elenco de nomes como Brian Adams, Estopa, Fran Ferdinand, Amaral, Duki, The Prodigy. Diferentes tipos de líneas musicales, de estilos musicales. Isto que xenera tamén é un impacto importante na economía da cidade e de Santiago e de Galicia, porque conleva pois unha contratación de empregos directos e indirectos e como ocupación hotelera importante.
E vostede presentaba co director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ese concerto do estadounidense Justin Quiles dentro dos concertos do Xacobeo nas festas de Ourense esta semana.
Pois certo, é outro exemplo da aposta da Xunta de Galicia por diferentes estilos musicais e tamén por as cidades e vilas e comarcas. Neste caso, pois dentro dos concertos do Xacobeo está o de Justin Quiles, pero bueno, recorda que tamén en Ourense pois imos ter a Waterboys, imos ter a Jethro Tull, imos ter os Secretos, a Carlos Núñez, a SES, o sea que é un catálogo importante que se quere dinamizar todo neste verán o que son as capitales e as vilas das provincias e xerar pois un ecosistema que atraiga tamén e de digamos unha oferta ao turismo que nos visite.
Pois así disfrutaremos. Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, moitas gracias por acompañarnos. Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y mucho calor en Ourense, llegaremos a máximas de 35 grados en Obarco, 37 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Te cuento el convenio de colaboración que se ha firmado entre el obispo de Ourense y el presidente de la Diputación hace tan solo unos instantes en el obispado para mantener el rico patrimonio eclesiástico, cultural, patrimonial y monumental de la diócesis de Orense. Escuchas Mediodía COPE.